Amutalime fasiswaniso sabuma shumi amaveli kazetaru. Jesu na ashweziruna. Johani kawahanyo ya 3 kuzofatima na ya 14 kuyakuya 16. Sichaba sa Israele nesihanile Jesu. Misamu bulaya. Masole bamukokotela fakota ya sifapano. Babulaya bana bababeli chwalo ni Jesu. Sibeli sabona nelili sinye nilibulai. Kono Jesu nasika tulamulao neba ulimuwe wa mulimu. Kono mina nina lutulile milao ya mulimu. Luswanelwa kikoto ya lifu leli saferi. Kono mulimu una nililato kwa batu kaufela. Akitato ya hae kulirushwe lifu la kuya kuile. Kaho aluma Jesu mwana hae kuliamu hele koto yene luke la luna. Mwani nakoza bomushe, marialita velo zalingu nyana na apulu sanga masika a Israeli. Jesu ngunyana ya mulimu na ashwile kulivesta velo saluna. Maria hae kona tifo yali vizaluna. Ya tali maku Jesu kaufela ukapiliswa. Sinamushe mwana pahekezi noha ya sipi mwana mutu yena Jesu niye na ulukela kupahekwa. Kulialumela kuye na kaufela ave ni bupilo wobusafeli.